HIV itu ada pengobatannya. Memang tidak bisa di cure, tidak bisa sampai sembuh, tapi
nah, ketika memang ada orang yang sudah menyampaikan kondisinya, please dengerin dulu. Nggak perlu dijudge, karena ingat tadi dia bercerita juga udah berat banget, dan nggak perlu nanya spesifiknya kenapa dia bisa terjangkit HIV AIDS ini, gitu. Dengerin dulu aja ceritanya, dan berempatilah dengan emosi yang dia rasakan.
Halo, sebelum dengerin episode Bagi Suara kali ini, jangan lupa, kalau kalian belum cobain Bagi Kata, langsung aja ke bagikata.app.app di browser kalian dan cobain layanan kami ya.
Bagi Suara.
Bagi Suara, hari ini balik lagi sama Pit, dan hari ini gue nggak sendiri, di sini ada Dina. Hai, Din.
Halo, hai Pit.
Hai. Kalau pertanyaan untuk psikolog, mungkin yang pertama adalah, apa kabar, Din? Gimana keadaannya? Sehat?
Oke, sehat. Baik-baik aja, meskipun lagi musim hujan, jadi kadang ya udah bawaannya lemes, ngantuk, gitu.
Iya. Bawaannya pengennya tidur aja ya, kayaknya kasur tuh ada magnetnya ya rasanya kalau ada musim hujan tuh.
Enak selimutan kan soalnya.
Aduh, bener banget. Oke, dan nggak hanya ada Dina di sini, kita ini kedatangan seseorang dari Reprodukasi. Jadi kita lagi ada apa ya, lagi ada kolaborasi gitu ya Din ya, dengan Reprodukasi gitu. Ada Diandra di sini. Hai Diandra.
Hai.
Oke, Diandra, thank you banget nih udah mau join di sini ngobrol-ngobrol sama Bagi Suara.
Iya, makasih udah ngundang Reprodukasi.
Dengan senang hati dong. Mungkin bisa dijelaskan sedikit kali ya ke teman-teman pendengar Bagi Suara, Reprodukasi itu apa sih sebenarnya?
Yes, jadi Reprodukasi itu saat ini kita ada Instagram @reprodukasi, ada juga website reprodukasi.org. Reprodukasi ini sebenarnya sister organization dari Seribu Tujuan. Kalau Seribu Tujuan itu fokusnya ke mental health, Reprodukasi fokusnya ke cash pro atau kesehatan seksual dan reproduksi. Jadi tujuan kita di Reprodukasi adalah untuk meningkatkan aksesibilitas ke masyarakat agar mereka bisa dengan lebih mudah lah untuk mengakses pendidikan seksual dan reproduksi, pendidikan seksual dan reproduksi. Karena kami menyadari bahwa sebetulnya di Indonesia ini masih ada gap of knowledge nih, terutama di bagian sexual health education. Dan ini tentu pasti karena banyak orang ketika memikirkan cash pro tuh yang pertama dipikirkan tuh adalah, oh ini mereka pasti sedang membicarakan tentang seks gitu, padahal kesehatan seksual dan reproduksi mencakup banyak hal lain, termasuk cara merawat diri, hubungan, decision making, juga pencegahan penyakit menular. Jadi sebetulnya ini adalah sebuah ilmu yang penting untuk masyarakat Indonesia pelajari juga. Jadi saat ini beberapa kegiatan yang sedang dilakukan Reprodukasi, selain advokasi di sosial media, kita juga ada podcast namanya Baper Clubhouse. Kita ada website tadi yang saya sudah bilang, itu di websitenya ada banyak info tentang pendidikan Caspro. Kemudian juga ada terakhir ada kegiatan kami namanya Reprodukasi Club. Jadi kita buka pendaftaran untuk umum, siapapun bisa apply. Terus selama 6 minggu ini kita melakukan diskusi. Kita diskusi sama ya 10-15 orang ini, topik-topiknya tentang seputar Caspro. Dan itu seru banget. Jadi hopefully juga kedepannya kita berencana ingin mengembangkan guidelines. Jadi ya untuk lihat lebih lanjut lagi, check us out di website reprodukasi.org, juga Instagram @reprodukasi.
Terima kasih Diandra, tadi penjelasannya udah rinci banget nih tentang Reprodukasi. Jadi untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang kesehatan seks dan juga kesehatan reproduksi, bisa langsung cek aja Reprodukasi di @reprodukasi dan juga reprodukasi.org. Oke, jadi hari ini tuh kita ngobrol untuk membahas apa yang sebenarnya diperingati setiap tahunnya di tanggal ini, di tanggal 1 Desember, yaitu World AIDS Day atau Hari HIV AIDS Dunia lah gitu ya. Nah, kalau ngomongin HIV AIDS di Indonesia, gue tuh pertama kali baca gitu ya, bahwa orang yang menemukan lah dalam tanda kutip ya, yang menemukan AIDS di Indonesia tuh, dia tuh menemukannya di para PSK gitu, di gue lupa kotanya di mana gitu. Which leads me to question, apakah sebenarnya orang-orang dengan HIV AIDS ini atau ODHA ya, ODA ya bilang ya, itu tuh terjangkitnya hanya melalui hubungan seksual aja kah atau ada hal-hal lain gitu, mereka tuh terjangkitnya lewat apa gitu?
Ya, jadi memang yang paling sering yang kita ketahui itu kan melalui seks ya. Tapi memang HIV itu penularannya itu sebetulnya melalui cairan tubuh. Cairan tubuh yang dimaksud ini bisa darah, semen, kalau dari lelaki atau dari wanita, cairan vagina, atau bahkan cairan rektum, itu cairan yang dari lubang dubur. Makanya kenapa PSK tadi mungkin jadi lebih rentan untuk terinfeksi oleh HIV. Tapi sebetulnya kalau kita mengingat cara transmisi HIV ini, yaitu melalui cairan tubuh tadi, jadi kalau misalnya ada pertukaran darah pun langsung masuk ke aliran darahnya, misalnya melalui jarum suntik, itu pun juga bisa terjadi penularan HIV. Nah, yang paling sering nih penularan HIV, kebanyakan dari ODHA itu terjangkitnya melalui ya seks tanpa kondom, baik itu seks anal atau seks vaginal atau mungkin oral, namun kalau oral mungkin lebih sedikit jarang ya. Tapi ya itu seks tanpa kondom dan berbagi jarum suntik. Nah, biasa ini lebih sering di kalangan IVDU, IV drug users ya. Begitu. Tapi memang ada syaratnya sebenarnya definisi penularan HIV, yaitu adalah penularan HIV bila si pengidap HIV-nya memiliki viral load yang terdeteksi. Jadi artinya viral load ini istilahnya adalah virus yang ada di cairan tubuh atau di darahnya si pengidap HIV-nya. Nah, kalau misalnya terdeteksi itu gimana? Maksudnya dari lab gitu. Dari pemeriksaan lab ada cut off kadarnya lah. Nah, kalau misalnya dari pemeriksaan ini udah dinyatakan tidak terdeteksi, sebetulnya pengidap HIV pun atau ODHA tidak bisa menularkan HIV itu ke orang lain. Seperti itu sih, Kak.
Oke, jadi sebenarnya nggak semua orang yang mengidap HIV AIDS itu bisa menularkan ke orang lain. Itu tergantung dengan viral load mereka, maksudnya seberapa banyak virus ya mungkin yang ada di tubuh mereka gitu ya. Oke.
Ya, betul banget.
Oke. Nah, aku juga sempat ngelihat kemarin ya, apalagi waktu di gelombang kedua di pertengahan tahun ini gitu, ada banyak banget yang cerita, mostly di Twitter kayak, ODHA ini agak mengalami kesulitan untuk, kalau nggak salah ya, untuk mendapatkan obatnya gitu. Itu benar nggak sih? Atau gimana sih sebenarnya kondisi ODHA ini di tengah pandemi ini sebenarnya?
Aku juga sempat ngeliat ya beritanya tentang ODHA kesulitan mendapat obat. Jadi mungkin pertama ngasih background dulu ke teman-teman yang lagi dengerin. HIV itu ada pengobatannya, memang tidak bisa di cure, tidak bisa sampai sembuh, tapi purpose dari pengobatan ini adalah untuk tadi mengontrol replikasi si virus HIV itu sendiri, makanya ODHA butuh pengobatan rutin. Obatnya ini menekan replikasi virusnya. Sejak pandemi, pertama saat pandemi awal-awal kan semua negara langsung lockdown. Nah, itu saat mancanegara lockdown, supply ke Indonesia pun juga jadi susah, itu pertama. Tapi selain itu, orang-orang juga ketakutan untuk datang ke fasilitas layanan kesehatan, apalagi orang yang dengan HIV atau orang dengan AIDS, mereka kan tentunya lebih rentan untuk terjangkit penyakit lain, apalagi COVID. Jadi sudah supply-nya sedikit, ada rasa takut untuk datang ke Fasyankes, Jadi yang harusnya mungkin rutin kontrol per bulan, akhirnya mereka jadi datangnya lebih jarang. Tapi selain itu udah dua poin ya kak ya. Nah, poin ketiga ini sebetulnya akhirnya pemerintah udah mulai menanggapi nih, instead of setiap bulan kalian harus datang, kita akan memberikan nih resep, kalian bisa tebus resepnya setiap 3 bulan. Jadi setidaknya teman-teman ODHA tidak harus datang ke Fasyankes terlalu sering. Nah, tapi masalahnya lagi di sini adalah kalau misalnya di Jakarta masih oke lah, mereka bisa bisa menanggapi hal ini. Untuk teman-teman yang di daerah, karena ada limitation pendistribusian obat yang masih kurang baik, akhirnya hal ini pun juga tidak bisa direalisasikan gitu. Jadi teman-teman di daerah pun juga masih kesulitan untuk mendapatkan obat ini. Begitu,
oke,
Kak.
Jadi emang ya ada beberapa hambatan ya untuk mereka mendapatkan obatnya itu. Padahal obat itu harus mereka konsumsi secara rutin ya agar itu tuh untuk ini ya, berarti untuk containing virusnya ya, biar viral load-nya itu nggak tinggi gitu ya.
Betul, karena kalau misalnya tidak minum obat, si virus HIV ini kerjanya adalah dengan dia mereplikasi saat virusnya sendiri nanti akan menyerang sel imun tubuh kita gitu. Makanya dengan bila tidak di kita tekan nih, bila tidak kita stop replikasinya, kalau dia terus dan terus menyerang sel imun tubuh kita, akan jadi AIDS. Jadi semua orang dengan HIV belum tentu memiliki AIDS gitu.
Nah, itu tuh oke, thank you Diandra. Tadi itu penjelasan mengenai kondisi fisik ya, kondisi kesehatannya mereka nih, ODHA. Nah, gue pengen nanya nih ke Dina nih, kira-kira Dina nih ada gak nih insight-insight mengenai kondisi kesehatan mental nih untuk teman-teman ODHA gitu. Karena kan yang kita tahu sampai selama ini pun maksudnya banyak banget stigma yang ditujukan kepada ODHA. Kira-kira gimana tuh, Din?
Iya, karena pertama kali kena diagnosis punya HIV/AIDS itu pasti shock ya, pasti. Yep. Nggak cuma HIV/AIDS, sakit apapun itu sebenarnya ketika kita ngerasa badan yang mungkin nggak kenapa-napa, tapi kok bolak-balik jadi lebih lemah daripada sebelum-sebelumnya gitu. Dan terus ada label diagnose apa, pasti shock, kaget, dan sulit untuk bisa menerima, dan mungkin ada perasaan menyalahkan diri sendiri juga, dan merasa jijik sama diri sendiri yang mungkin ada, karena tiap orang persepsinya beda-beda. Tapi yang jelas memang yang pertama itu penerimaan diri kalau sudah terjangkit penyakit ini, itu yang memang sulit banget gitu kan.
Baik.
Nah, jadi memang kondisi psikologisnya yang di awal pasti masih akan mungkin denial dulu karena nggak terima dengan keadaan sakitnya seperti ini, terus marah, kenapa aku yang kena, kenapa orang lain tidak, padahal kita juga beraktivitas sama, mungkin seperti itu. Dan terus pada akhirnya menyalahkan sekeliling, dan udah masih gak nyaman tuh sama diri sendiri juga. Dan lebih lanjut ketika tidak tertangani nih, lambat laun jadi punya masalah psikologis, jadi ada gangguannya tuh, Fit. Biasanya sih ya, kalau dari kasus yang pernah aku handle, pada akhirnya awalnya anxiety dulu, cemas berlebihan terus gitu, dan terus banyak menyalahkan diri. Dan lambat laun karena makin merasa tidak berharga, tidak berdaya, akhirnya jadi punya depresi. Nah, ini sih yang memang umum ditemukan di orang-orang dengan HIV/AIDS gitu.
Oke. Nah, tapi dengan apa ya? Dengan beban kesehatan fisik dan mental yang segitunya gitu ya. Ditambah lagi dengan stigma yang ditujukan kepada mereka gitu. Kita tuh sebenarnya harus bersikapnya kayak gimana sih kepada orang-orang yang terjangkit ini, kepada ODHA ini kita mesti bersikap seperti apa sih sebenarnya?
Iya, balik ya, tadi menerima penyakitnya aja udah sulit gitu kan, dan terus ada stigma dari sekeliling juga makin mempersulit keadaan, makin merasa nggak nyaman, tidak enak, jadi makin banyak hal-hal negatif gitu yang dirasakan. Nah, ini ketika memang mungkin ada teman atau orang terdekat yang memang memberitahu kondisinya, ingat, dia memberitahu kondisinya sendiri aja tuh udah berat banget loh, udah butuh keberanian, dan mungkin udah gak sanggup lagi untuk menahan ini semuanya sendiri. Karena kan memang ragu-ragu banget untuk ngasih tahu ya ke orang lain dengan kondisi seperti ini. Takut dibully, takut dijauhin, takut nanti malah gimana-gimana gitu. Nah, pada akhirnya jadi ya seberat itu untuk bisa reach out, untuk bisa dapat pertolongan dari orang sekitar. Nah, ketika memang ada orang yang sudah menyampaikan kondisinya, please dengerin dulu. Nggak perlu dijudge, karena ingat tadi dia bercerita juga udah berat banget, dan nggak perlu nanya spesifiknya kenapa dia bisa terjangkit HIV/AIDS ini, gitu. Dengerin dulu aja ceritanya, dan berempatilah dengan emosi yang dia rasakan. Sedih ya, memang rasanya nggak enak, rasanya memang sulit menerima kenyataan seperti ini, tapi ayo, HIV/AIDS itu bisa diobatin. Bukan benar-benar sembuh, tapi tadi kayak katanya Diandra ya, bisa mengontrol tadi virusnya, replikasi virusnya itu. Jadi kondisi badan juga tetap fit gitu. Nah, jadi please dukung orang-orang yang memang udah berani untuk speak out tentang kondisinya mereka. Dan ayo kita bersama-sama kurang-kurangin stigma-stigma negatif kayak begini. Karena itu bukan membantu, malah makin memperburuk. Apalagi dengan ditambah judgmental segala macam. Karena orang dengan HIV/AIDS rentan banget bisa dapat depresi gitu pada akhirnya. Karena ya tadi perjalanannya itu nggak enak banget dan menyalahkan diri sendirinya panjang banget emang biasanya. Gitu sih, Pip.
Oke. Kalau dari Diandra ada yang ingin ditambahin nggak? Gimana sih sebenarnya kita harus bersikap untuk teman-teman ODHA nih?
Iya, jadi kepada ODHA itu kita ya bersikap layaknya dengan teman sendiri lah. Karena sebetulnya kita tidak akan tertular oleh mereka hanya dengan berbincang atau berdiri di sebelah mereka, nggak seperti COVID yang menularnya tuh melalui saliva, melalui droplet gitu ya, nggak se-infectious itu. Iya, menularnya HIV tadi sangat spesifik, yaitu melalui darah atau air mani, cairan vagina. Jadi bila memang kalian tidak memiliki luka terbuka di tangan kalian gitu, atau misalnya kalau bahkan kalau ciuman dengan orang ODHA, itu tuh tidak akan menular melalui saliva. Yang kita khawatiri kalau ternyata ada luka yang berdarah di mulutnya atau di bibirnya, dan kalian pun juga ada luka di bibir kalian, sehingga ada pertukaran darah itu, ada darah masuk ke sistem gitu. Jadi di sekitar orang ODHA ya, kita bisa memeluk mereka, kita bisa berjabat tangan, kayak it's perfectly fine.
Okay. Mm-hmm. Berarti kalau mau ciuman sama ODHA, pastiin dulu ada sariawan atau enggak gitu kali ya.
Pastiin dulu dia udah dites juga.
Oh ya, betul. Oh ya. Oh, masih pandemi, benar. Tes antigen juga dulu, benar. Oke. Okay. Nah, ini udah masuk pertanyaan-pertanyaan terakhir nih. Aku mau nanya nih ke Diandra. Untuk kita nih orang-orang yang masih sehat, yang nggak terjangkit HIV/AIDS, apa sih yang harus kita lakukan agar jangan sampai gitu terjangkit HIV/AIDS gitu?
Iya, jadi tadi kita udah pelajari cara transmisi virusnya ya. Nah, dari kita sudah mengerti cara virusnya ini bertransmisi, kita ngerti bahwa okay. Jadi berarti kalau melakukan hubungan seksual harus dengan kondom. Sebenarnya kondom ini tidak hanya mencegah HIV dan HIV/AIDS, tapi juga penyakit menular seksual lainnya, gitu. Itu pertama. Terus kedua, kita juga kalau bisa hindari berbagi pisau cukur misalnya, atau bahkan sikat gigi, hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi pertukaran darah. Nah, tentunya ini juga termasuk jarum suntik. Kalau misalnya memang kita menggunakan jarum suntik, mau itu di rumah sakit sih ketat ya, maksudnya jarum suntik macam apapun itu kita hati-hati, kalau bisa jangan bertukar dengan orang lain. Itu jarum yang masuk langsung untuk pengobatan ya misalnya, tapi kalau misalnya memang sedang lagi ngejahit baju atau gimana, itu pun juga hati-hati. Pokoknya hati-hati dengan hal-hal yang bisa bikin kalian rentan terekspos gitulah istilahnya, sistem cairan tubuhnya. Tapi jika memang misalnya memang ternyata pasangan kalian adalah ODHA, mereka sudah bicara ke kalian tentang kondisinya ini, sebetulnya ada pengobatan profilaksis. Jadi obat profilaksis ini yang dinamakan profilaksis adalah obat pencegahan sebelum terjadinya paparan gitu. Kalau misalnya kita minum Panadol saat pusing, kita udah pusing, terus kita minum obat, itu bukan profilaksis. Gitu. Profilaksis tuh okay, gue minum Panadol dulu deh biar enggak pusing. Nah, itu umpamaannya ya. jadi ada yang pre-exposure prophylaxis. Nah, ini yang diminum tiap hari, tujuannya untuk mencegah HIV sebelum kita terpapar. Ada juga yang namanya PEP, post-exposure prophylaxis. Ini diminum setelah kita terpapar. Nah, bedanya kalau PrEP yang pre-exposure itu kita minum tiap hari seperti birth control pill gitu ya. Kalau yang PEP ini hanya untuk kasus emergency aja, nggak boleh kita minum setiap saat. Dan harus diminumnya dalam 72 jam setelah kita terexposure atau memiliki risiko exposure HIV itu. Gitu. Jadi ini obat-obatan yang perlu diingat, apalagi bila teman-teman ada yang merasa beresiko terinfeksi HIV, perlu langsung ke dokter dan bisa membicarakan tentang pengobatan ini. Gitu. Nah, tapi terus untuk ODH-nya sendiri, juga ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah transmisi HIV-nya ini ke orang lain. Kalau memang kita ternyata terdiagnosa memiliki sudah terinfeksi dengan HIV, ya tentu pertama untuk periksakan diri dulu, screening, karena itu penting sekali kalau misalnya sudah ketahuan untuk langsung memulai pengobatan. Terus kedua, bila memiliki pasangan juga sama, sangat penting untuk berkomunikasi tentang hal ini tentunya ya Kak ya. Karena pengobatan itu dan timing pengobatannya bisa merubah segalanya nantinya. Dan bila memang sudah terjangkit HIV, ya itu langsung pengobatan karena bisa membantu menekan virusnya biar tidak progresi menjadi AIDS.
Oke, jadi benar-benar kalau misalkan punya pasangan yang sudah terkonfirmasi gitu ya, punya HIV AIDS, atau misalkan diri kita yang sudah terkonfirmasi punya HIV AIDS, itu benar-benar berpacu dengan waktu ya, maksudnya benar-benar harus cepat screening, harus cepat ke dokter untuk mendapat obat profilaksis itu gitu ya, karena kelewat sedikit nanti bisa apa ya, bisa terjangkit juga ya mungkin kayak pasangannya gitu ya.
Itu yang ditakutkan, karena ya better safe than sorry kan kalau perumpamaannya, iya.
Oke, thank you banget Diandra udah datang sharing-sharing ke kita di World AIDS Day kali ini tentang HIV AIDS, untuk juga memberi gambaran kepada kita gimana sih teman-teman HIV AIDS ini, apa yang mereka alami sehari-harinya gitu, dan agar kita bisa lebih bersikap lebih baik dan tanpa stigma lah ya kepada teman-teman ODA. Thank you juga Dina udah mau nemenin nih hari ini, dan jangan lupa untuk teman-teman Bagi Suara tadi follow @reprodukasi dan juga bisa ke website-nya di reprodukasi.org. Kalau belum follow Bagi Suara juga bisa ke @bagisuara di Instagram dan di Twitter. Dan juga tahun depan rencananya kita akan ada kolaborasi lagi nih dengan Reprodukasi, jadi siap-siap aja ya, ditungguin.
Yeay, gak sabar.
Nambah wawasan banget-banget, bener.
Sip. Oke, thank you Diandra, thank you Dina, Diandra, Pit, dan Dina signing out. Bye-bye.
Bye-bye.
Bye.